Arratsaldeon lagunok, ostegunero lez, arratsaldeko sortzietan, hementxe gaude, harta jorran baino, jantzan, hobeto. Badekizue, euskal musika dugula ardatz, euskal musikaren baratzean zaudete, eta azken asteotan egin dugun lez, gaurko protagonista Durango izango da. Aurten, Durangora, 6 urteren ondoren, Split 77ko mutilak itzuli egin dira. Gaur, gurekin izango dira euren lanaz berba egiteko. FM-ko 86.0an zaudete, eta bilboiria.com webgunean ere entzungai. Hemen txegaude, Josu Zabala piku artean bazterrak nazten eta mikroan matraka emoten Isidro Elgezabal. Ongi etorri, goazen notiziak entzutera. Eta hause dugu panorama honetan notizien tartea. Gaur monografikoa Durango. Kronikek diotenez, Durangoko azokak aurten eutxi egin dio krisiak krisi. Larun batean zabaldutako izuari urrengo egun oparoak hartu diote gaina eta iaz beste saldu dute argitaletxe eta diskoetxeek. Ahotsenea guneak ere azokari arnaza eman diola aitortu du Geridaga elkarteak.
Panorama!
Durangoko 45. azokan ondo saldu da Jon Irazabal zuzendariaren arabera. Hasi aurretik urduri zeudela dino ezekitelako zein erantzun izango zuen azokak eta orain esan liteke iazko salmentei eutzi egin zaiela behintzat. Azokak jarraipena izan du, jarraipen handia, ikustea besterik ez dago, azoka bertatik bertara emateko erabakia hartu duten erabideen kopurua. Guztira 148 kasetarik eskatu dute hartareko baimena, eta durangoko azoka.com atariak 25.000 bizitari izan ditu guztira, gehienak Euskal Herrikoak, baina atzerritik ere izan dira.
Panorama!
Krisiak astarna utzi du, baina Durangok baditu bizitari fidelak, euskarazko kulturak hartzaile leialak dituenak, eta hoiek uzten dituzte sosak diskoetxeen mailetan. Bagabigan esaterako Gatibu izan da jaun eta jabe, Ritxi Aizpuruk dioenez. Esnebeltzaren Noa lana ere primeran saldu dute uda hasierakoa izateagatik. Lehen egunean Argi Gorria piztu zela dino Aizpuruk, baina bigarren egunetik aurrera gauzak baretu ziren. Gaztelupeko hotzak diskoetxekoek diotenez, aurten jazz eta blues diskoak iaz baino gehiago mugitu dira sigilu horren mailan. Gorren estanean esaterako Berritxarraken Denak estu balio bildumak eta Bizardunaken Entzunzuanjek piztu dute zaleen arreta. Bide utz kolektibokoak harrituta geratu dira Mikel Aguaren abestiak berrinterpretatuz hainbat artistak ondu duten Txinaurriak bilduma. Haien hitzetan vinilo guztiak saldu dituzte. Elkarren esaterako hilera etengabeak izan dira Kentzazpiren hortze mugak eskuratzeko. Taldeko musikariak ia une oro izan dira zaleekin hizketan, eta horrek Angel Valdezen hitzetan disko gehiago saltzen lagundu du. Gosek esaterako iaz alako bi saldu du. Ezin hobeto joan da Inez Osinagak esan duenez. Eta batez ere ahotsenean izan ziren egunean. Ahotsenea da musikarien azoka.
Panorama!
Ahotsenea gunea ere indartu eginda euren 3. urte honetan espazio zabalagoa lortu dute eta jende askoz gehiago ere hurbildu da. Eurek adierazi dutenez biziposa sentitu dute ahotsenean. Sortzaile eta hartzaileak eroso sentitu dira eta harrera oso ona egin diote guneari, gunearen 3. urte honetan, eta zenbait unetan txiki geratu da. Gotzon Barandearan antolatzaileak dioenez, sekulako biziposa sentitu dugu ahotsenean egun hauetan, bai sortzaileek, bai hartzaileek, ez da ikusi aurpegi ilunik, eta pena ere badaukagu amaitu egingo delako. batzuk zein besteak, sortzaile zein hartzaileak oso pozik agertu direla nabarmendu du Barandiaranek. Denera, 76 aurkezpen izan dira ahotzenean eta 200 sortzaile inguruk hartu dute parte. 4 egunez izan da zabalik eta liburu eta diskoen aurkezpenez gain, solasaldiak, errezitaldiak eta kontzertuak izan dira. Honez gain, aipa dezagun Plateruena kafean txokian ere hainbat kontzertu ikusteko aukere izan dugula. Kensazpi, Bidertzean, Txuma Murugarren, Aton Rumba, edota Audience. Giroa ederra izan da, aretoa beteta egon da, sarri askotan, eta Plateruenekoak pozik omen daude.
Panorama, Uneta!
Eta hurrengo urtean zer gertatuko den zain gaude. Grota gutxiago, falta da datorren urteko Durangoko 46. Azokarako. Eta kronikatxo honi bukaera emango diogu, guazen orain Split 77 diskoa ezagutzera. Eta Split 77ekin berba egiten hasi baino lehen taldeari buruzko zenbait datu emango ditugu. Split 77, 1987 sortu zen Bilbon. Hasiera batean Aritz Aramburu, Ekaitz Hernandez, Iskandar Rementeria, Mikel Romero eta Nacho Carmona izan ziren taldekideak. Mikelek eta Nachok taldea utzi eta gaur egun David Rodriguez dugu kide berria, beraz Aritz, Deibol, Ekaitz eta Iskandar ditugu taldekideak. Hiru lan dituzte kalean, lehenengoa 2002 Antena diturikoa eta Gaztelupeko hotzak ateratakoa, 2004 atera zuten azkena, Noiz Popek ateratakoa eta Mentura izenekoa, eta 2010 honetan kaleratu dute taldearen beraren izena daraman diskoa, Split 77. Split 77 talde rockeroa da, baina hemen Euskal Herrian rock deitzen dugun horretatik zertxobait aldentzen den musika egiten duen banda. Ez dira metaleroak, ez dira punkiak, eta hauren soinu entzun eta lehendabizi geratzen zaizuna bere soinuaren nazioartekotasuna da. Baina bertokoak dira, bizkaitarrak dira, eta hain zuzen ere deustukoak, crescendoaren erregeak kantu askotan, beti intentsitatearen bila. Hainbat hamarkadetako roka biltzen duen taldea, Velvet Underground, David Bowie, Smashing Pumpkins edo Placebo. Eta ziurrenik, talde hauetatik denetatik zerbait utzi dute euren kantuetan, baina dana oso moderno eta oso gaurkotuta. Eta lentxiago iragarri dizuegun moduan, hementxe dauzkagu Split 77ko kide bi, alde batetik Aritz Aramburu, ahotsa eta gitarra. Aritz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Eta bestaldetik Split 77ko taldekide berria, Deibol Rodriguez, bateri jolea. Arratsaldeon, Deibol.
Arratsaldeon, bai.
Eskerrik asko Aritz eta Deibol etortzeagatik. Zuen 3. diskoa kaleratu duzuen, Noiz Pop sigiluarekin. Eta 6 urte pasatu dira azkenengotik. Zuek ze hostie bizarete urte hauetan?
Ba, bost edo 6 urtetan zehar, bueno, gertatu zitzaiguna duela 5 urte gure betiko bateri joleak, Nacho Carmona talde utzi zuela. Eta bueno, egia esan, denbora guzti honetan egin duguna, izan da, ba, bueno, bat, alde batetik utxune hori betetzen saiatzea, zen 4 pertsona ezberdin pasadira gure lokaletik, eta, bueno, haien artean, bueno, baude olako dena musikariak eta bere ibilbidearekin, Eta, bueno, baten batek egon da, ba, iaia, zila bete gurekin jotzen, bentsak, kontu batera, ba, bueno, denbura egon garela utxune hori betetzen saiatzen. Eta gero azkenik, bueno, Deboli deitu genion, zeren, bueno, ez genuen bilatzen hori, behar genuen zera hori, zera azken fina gu beti izan gara lagunen talde bat, baina dudarik gabe gainera, osea, gu normalean gago ez zertitzen gara, zu badakizu gainera, ikusten, bai, hortik ikusten gaituzu, eta gu behar genuen zen hori, konfidantza hori, gero implikazio hori. Da, bueno, nizte dut, Deibol zerbait esan beharko duela horren inguruan, baina...
Bai, taldeki berria naiz, Oin dela ja 2 urte terdi edo, sartu nintxela, eta, bueno, hasieratik harrera izugarria izan zen, haien ba, almenez, ba, ibili, aziratik ba, ondo sentitu nintzen, ez? Eta gaur egun arte, ba, azkenean, ba, lortu dugu danon artean, ba, daukagun diskoa ba, lortzea, ez? Eta egitea.
Ba, nire eta garantzitsuena izan da, alde batetik, berak badaukan estiloa, ez? Eren gu, zaiatu gara horrela grupo asko zuen jendearekin, eta gu behar duguna talde moduan da, ba, bueno, alde batetik groove apur bat duen tipo bat, baina klaketarekin perfecto jan bar dena, ez? Zeren gure musikaren piso guztia, ba, bueno, edo bihotza elektronikoa da. Eta arduan, bueno, zentzurretan...
Nahazte guzti hori ninaiz.
Bai, hori da.
Hori klaketa eta gruba. Groove.
Ba, groove-az jotzea zaiatzen behintzat, ez? Bueno, bihotz elektroniko hori, odolez bete, modu baten.
Zuna urruntzen denean min egiten du. Marra baten atzean bideak min egiten du. Baina zuten merkatuko neskak ez du. Historium tristoietan zinizte. Gauzoko erizan Amets guztiak komuneko zuloan Tisteak izaten dira zarritan agurrak Tisteak berriro maitatuko azuten entzak
diskoa zabaltzen duen kortea entzun dugu supermerkatuko neska. Konte guzue Aritz Deibol luzaro ibili zarete diskoren prestaketan. Konte guzue guztionen nondik norakoak.
Izan da ia dekonstrukzio prozesu bat ziren, gu ez genuen sentitzen talde bat genuenik, eh? Guretzat izan da, isolamendu hutsa, bost urtetan zehar, mundutik kanpo, ikusten genuen ba jendea jotzen zuela, eta gure lagunak, baditugun lagunak taldeekin, ba hortik kontzertuak ematen zituztela, baina gu bost urtetan zehar, lokalean sartuta. Orduan legin duguna, azken finean izan da, soilik lokalean sartu, divertitu, gure kantuak egiten, eta egia da, prozesu horretan egin duguna da, ba, aurkitu edo gure hizkuntzaren parte bihurtu dugu, ba, lokalean geneuzkan aparelu guztien, baliabide guztien, oiek, ez, elektronika bihurtu dugu gure hizkuntzaren parte bat, gure musikari moduan gure hizkuntzaren parte oso garrantzitsu bat. Zergatik hori, ba, bueno, azken finean, erlazio oso intuitiboa delako, ez da talde normal bat ensaiatzen duen moduan, Aibier, bueno, bateri jolea, bajista, gitarrista, gustartzen ginen, egun batean Iskandar eta Biok, beste egun batean Ekaitz, lokalea sartzen zara, gitarra hartzen duzu, teklatua piztu, nahiko desorganizatua izan da lan guztia, eta oso intuitiboa. En nahi duzuna egin, kantuan bakarrik pentsatu, baude duela lau urte grabatu genituen baseak, disko honetan. Eta, bueno, izan ditugu, agian berrogeita mar, kantuen idei hor sartuta lokalean, urte hauetan zehar. Eta egin duguna da, azken finean, erabaki batzuk hartu, azken finean musika egitea da, zenbait unetan erabakiak hartu, eta hori da horrekatik egin dugu disko hau, Egun batean, Deibol topatu genuenean, ba, erabaki hori hartu genuen. Joan gogola eta grabatu getugu, bintzat amarkantu eta ia zer gertatzen den. Ez?
Ba, nik gauza bat esan behar dut, heldu nintzenean taldera, lehen jotzen nuen estiloa, esplit irogeta mazazpiko estilo berezia, ez? Bai beste estilotan murgildutan nengoen, gara jartan, eta bai funkia, bai roka, eta baina esan behar dut hori, heldu nintzenean taldera, normaltasun osoz hartu nituen bai soinuak, aparatuen soinuak eta bai erritmoak, zeren erritmoak ez nahiko zuzenak dira, simpleak baina oso zuzenak, indartsuak eta orduan normaltasun osoz eta ondo sentitu nintzen eta hartu dituen bai ritmoak, bai soinuak, bai makinita guztionen inguru hau, mundu hau, ez? Nintzako berria zen. Dendena nahi dut, dena eskuetan nahi dut. Dendena nahi dut, baita noizean beidaldu. Baina zutik, beti zutik. Baina zutik,
bigarren kortea entzun dugu, Split 77, Estanda, zuek Aritz, Deibol, sortzean nondik abiatzen zarete? Testuetatik ala instrumentuetatik?
Denetarik dago, o sea, nik ezin dezaket esan, badaude batzutan, badaude esaldi batzuk, esaldi bakar batekin, edo motibo batekin egiten duzu kantu oso bat, gertatu zaigu baita ere, motibo batekin hasi eta gero motibo hori desagertzea, zen azken finean pretestuak dira guztia, kantuak egiteko pretestuak. Eta agian diskonetan baude, denetarik dago, baude kantu pare bat, letrak izan direna, ba, bueno, bere, funtza letretan dagoena, eta gero baude beste kantu batzuk oso elektronikoak, eta ahotsaren erabilera hori edo erabilpen hori zen, soilik erritmo moduan edo melodia bat, teklatu melodia baten moduan ba pentsatzen genuen, ahotsaren asuntua. Baina ni uste dut ez daukala inungo garrantzirik. Azken finean pretestuak dira eta bueno, gero nolan disko honetan kantu bakoitzarekin denbora luzean egon gara, denbora galtzen egun askotan kantuekin. Ba bueno, azken finean bueltaka eta bueltaka beti, ba bueno, lanak edo kantuak lantzen dituzu eta batzun da, bueno, bai letratik hasi edo bai melodia edo musikatik hasi, azken finean guretzat pretestuak dira.
Bai, baina norbaitek sinatuko ditu kantuak, ezta?
Galdera oso ona. Taldeak sinatzen ditu 10 kantuak eta gu gainera horrela nahi dugu egitea, ez? Batzuetan bueno, lokalean zerten zara eta igual beste baten ideiarekin lantzen hasten zara, baina gu talde bat gara. Lau pertsona gara eta taldeak sinatzen ditu kantu guztiak, bai letren aldetik, bai melodien aldetik.
Eta idatzi nork idazten ditu?
Euskeraz nik idatzi ditut, Iskandar ingelesez idatzi ditu, baina gu talde bat gara, eta bueno, normalen horrela planteatu dugu hasiera-hasieratik. Eta denok sinatzen dugu dena eta punto.
Split 77ren azken diskotik 31 izeneko kortea entzuten gabiltza. Aritz, testuek zeri buruz hitz egiten dute? Hiriak?
Ni uste dut iguala edadeagatik izango da, baina baina niz, igual garaion 30 urteekin gertatzen zaiguna da zerbait egin behar baduzu edo musika egin behar baduzu, ezin dituzuela zure egiak, zure egiak izkutatu. Eta orduan, zentzu horretan oso nahiko zintzoak izan gara gure bizimoduarekin, gu egiten dugunarekin, oso zintzoak. Gero, bueno, baten batek, jendea entzuteak eta bueno, baloratzea, baina oso ez ditugu gure giak izkutatu, ez? Nizte hori dela garantitzuna esatuko aipatziko.
Bueno, guazen grabaketara, han Jose Lastra izan da arduradun, konteguzue zen izan dan bere lana.
Bueno, Jose Lastra bauka oso gauza hon bat guretzat, eta batez ere da grabazio ordua, grabazio momentua. Jose Lastra baliabide pillo bat ditu estudioan, gero soinu berriak lortzeko, baina batez ere grabatzeko orduan baina baletzen dugu bere presentzia eta bueno, bere aparailuak, lokatxarrituak montatzeko orduan, ba oso gauza interesantiak egin ditugu, baitu hori baliabide pillo bat. Gero normalen gertatzen dena, ez? Nahazteko orduan beti joten da arazo berbera. Denbora gutxi, diru gutxi, eta guegia esan, ba, bueno, agian garrantzitsuena izan beharko zen, nahazketa prozesu horretan, ba, zu gauza ondo kokatzea, planuak ondo kokatzea, eta, bueno, lan guzti hori. Eta oso harin egin bere zan dugu lan hori, eta orduan, bueno, nizte dut, askoz posago giltu garela grabazio prozesuarekin, nahazketa prozesua baino. Baina normala da, nizte dut, gaur egun entzuten dituzun disko gehienetan, arazo hori duzu, nahazketak egituko orduan denbora gutxi, eta, ba hori, nizte dut hori dela, ba, apatzeko duan guztia. Denbora gera mango gaitu, gerorik nahi ez dutenen alboti, eta ezaztu ez dela inbeste galdu. Eta ezaztu ez dela inbeste galdu.
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artai horran baino jantxan hobeto. Bilbo iria irratia.
Ba horixe, artai horran baino jantxan hobeto, saioan zaudete. Gaur Split 77ren lana hobeto zagutzen. Horretarako hementxe dauzkagu, Aritz Aranburu eta Deibol Rodriguez kideak. Azken disko honetan, soinu aldaketa nabaria izan da. Alderdi horretatik helburu bereziren bat izan duzue?
Ez. Zer gu badaukagu gure soinua, badauzkagu hori da kasualitatea pur bat, dena gu badauzkagu gure baliabideak eta oso prejuizio gutxi, zeren ez genuen gure taldea ikusten talde baten moduan, ez genuen horrela ikusten. Eta orduan oso garrantzia handia izan dute gu bertan, momentu justu hor batean genukan apareioa hori, ez? Eta nizte dut, horren atzean, gure soinua zerbait berezi da, doinu berezi bat baldin badauk, edo soinu berezi bat baldin bada, ba, izango da, azken finean, bugu gau, lau pertsona garelako, lau pertsona berdinak beti instrumentua jotzen, baina ez dugu horretan pentsatu, konstienteki pentsatu.
Ordun zuentzat roka eta teknoa ez dira zarregiak.
Ezke guretzat ez da, ez guztu gori nabarmentzen. Gu egiten duguna lokalean sartu, eta bueno, gure baliabideak erabili, denbora zerbait egiten saiatu, bost urtetan zehar hori egin dugu, lokalean sartu, eta gure kantuetan pentsatu bakarrik.
Kantuetan eta batez ere tituluetan, hau da hau titulua. Laugarren kortea entzuten gabiltza, 43 grados 14 minutes 51 seconds iparraldera, 2 grados 56 minutes 29 seconds mendebaldera. Split 77. We'll be right back.
alboan izina edutenekin izen gabeko hiri honetan.
Aritz, lehen ere aipatu duzu taldearen bihotza elektronikoa dela, aurreko diskoetan ez bezala. Horretan dago aldaketarik handiena?
Bai, bai, bueno, aldaketan diena, ba, laburte bateri jole gabe goteak, ba, ba hori dakarrela ere hor batzetik, ez? Zaiatu gara, ba, ez erritmo naturalagoak egiten.
Nik uste dut taldearen arima edo roka dela, eh? Eldu nintzenean, ba, ez itxaidan arraro iruditu, ba, hainbat eta hainbat makinita, soinu, teknosoinuak, kombien artean edo horrela esan da, ez? Ba, igual, nik entxundako musika, entxinako musika ere, ba, alde horretatik ere, ba, zijoan, ez? Eta azkenean lortu duguna da, dana guzti, oza, guzti hori naztea, eta rokaren arimarekin, ba, soinu elektronikoak sartuta.
Oso kantu diferenteak orduan.
Badaude rokeroak direnak, roka oinarri dutenak eta roka hutsa direnak, eta besteetan, ba, roka nahizta soinu elektronikoak, bai bomboa, bai teklatuak, bai beste hainbat soinu.
Sekuentziadorea erabiltzen duzu orduan kantu guztietan.
Niztu gertatzen dela Dable oso ondo jotzen duela klaketarekin eta guri erabiltzen dugula gero baukagu, bueno, sampler nahiko potentia bat eta bertan egiten duguna da batzutan soilik klaketa bat sartu eta agian ba, azkenengo konpasetan baukagu aukera ba, adibidez koro batzuk sartzeko edo beste talderen samplerrak sartzeko eta egiten dugu, kanture baten egiten dugu hori, aukera hori dugu. Baina gero funtzean, gauza bat dela, guretzat gauza bat da, lokalen egiten dugun lana, zentzu horretan, soik pentsatu dugu, gure kontzeptua, ez dugu kontzeptu erik euki, bakre kantuetan pentsatu, ondo pasatu, denbora pasa, kantua eta kantuak egin. Eta gero, hori eraman dugu estudiora, estudioan beste lan ezberdin bat da, gauza bat da lokala, beste gauza ezberdin bat da estudioan, eta horretan pentsatu dugu, ba, bueno, kantuak, ba, hori, bere, bidea bilatzen saiatu edo soinuak bilatzen saiatu eta gero dago zuzenekoa eta zuzenekoan egin duguna da beste movida ezberdin bat eta beste kontzeptu batzutan pentsatu, ez adibidez, bari zeingo duke kantu elektronikoekin zeingo dugu
zenbait abestietan ba bertsio bat bai. Egin behar izan dugu
beste zeten dugu bai, espiritzazpiren bertsioak egiten ditugula, zuzeneko eta bertsio, gauza bat da lokalean zure pelikularekin egotea eta gero beste gauza bat da zuzeneko dela jo eta jo, ostia, ba, bertsio bat egin behar duzu azken finean.
Baina behar bat izan da azken finean entxuterakoan, diskoan da, dagoena ba, behar izan dugu direktorako ba bertsio barrokago bat egitea eta krudago bat egitea, ez? Zasinezkoa zen zuzenean horrela egin edo.
Arauak apotzen ikasi du denetan norden lagun denbora gutxi egidu denetan nahi badu eta biharko jai guztiak ezagutu
Split, 77, After Party. Aritz, zuretzako galdera kantari lez, 6 urte pasatu dira azkenengo grabaziotik, zure kantatzeko moduan badao alderik, ez da?
Bai, beldur asko galtzen duzula edadiarekin, edo hori dintu nahiko normala da, eta komplejo pilo bat. Lehenengo diskoarekin ez genekin zertazuan zioan mobida guztia, ez? Eta bueno, ni uste dut hori ba, denborarekin ikusten duzula, eta batez ere dena galduta ikusten duzulean, bueno, lotzak eta prejuizioak galtzen dituzula, eta gero batzutan berri aurkitzen dituzu, azken ningun momentuan berri aurkitzen dituzu, baina bueno, dagoeneko ya lana eginda zegoen, beraz. Eta ni uste dut nahiko askeago sentitu garela denok, kantatzeko orduan baita, baina bueno, gero... kantuak planteatzeko orduan baita ere.
Ez dinan beste ikaldu, denbora gutxi egitu, denbora gutxi egitu. Beldurik gabe aldatu, beldurik gabe, etxean izkiuri ez du, etxean izkiuri.
Bueno, diseinua, zorro, oso minimal egin duzue.
Bai, bueno, niztu dute zorrokin gertatzen dela eta gure taldean gertatzen dela lastrarekin baita da, gotzon liberekin, noizpopekin gertatzen dela da, ba denon laguna garela, niztu dute Euskal Herrien hori normalen beti gertatzen dela, laguna zara edo... Eta bueno, gure lagun talde bat izan dugu hori egiteko. Kasu honetan, gertatu diskoanekin gertatu zaiguna, gu kantuen kontu hau eta diskoen kontzeptua ez genuen oso argi ikusten, ezen oso eklektikoa iruditzen zitzaigun, oso kantu ezberdinak, momentuak izan dira bakarrik, ez 10 momentu ezberdin. Eta ez zegoen horrela, ez dakit normalean rock talde bat, lotura, ez zegoen loturarik. Hori argi geneukan, Oso gogorra izan zen alde batetik, Amar kantu horiek diskoa batean sartzeko, ez dakit, igual hilabete bat egon ginen pentsatzen bakarrik. Zein godu, nola sartuko ditugu kantu hauek zen. Ezin finean, kantuak entzuten dituzu eta gira da, kantu bakoitza bat daukalaz bere zentzua, baina iaia unibertso baten moduan. Eta gero, hagin artean oso kontzeptu ezberdinak, oso gauza ezberdinak. Eta egin genuen azken finean izan zen iaia gauza aleatorio bat, erabaki bat hartu, egingo dugu hasiera baten rock pizka bat, akustikoagoak, eta gero joango gara pizkanaka baliabide elektronikoak sartzen, eta bueno, gero tarteka dutu du horrela rauk den kanturen bat, baina gogorra izan zen horretan pentsatzea, eta horrik eraman zigun diseinuaren mobida guztira. Ze nahu ez da disko normal bat guretzat, ez genuen portal normal bat nahi, eta... Ba, jendeak aurkituko du soilik kantuen izenak, lau, eta gainera ez ditugu esaldiak jarri nahi, bakarrik datu oso puntualak, kantuen izenak eta gero taldearen izena, ez dago ezer gehiago, eta mobida izan genuen gero, ba, bueno, lege gordairuaren eta mobida guzti horiek egiteko, baina, bueno, arrisko, bai, ez genuen, hori gero, pegata baten bitartez doa, ez genuen gure kartoia zikindu nahi, Eta hori egin duguna, eta azken finean nahi genuena da jendeak ikustea, ba, bakarrik guretzak garrantzitsua izan dena, ez? Dekonstrukzio prozesu horretan zehar, azken finean gero taldea zen, atzean gelituko zen bakarra, funtsezkoena, eta horregatik egin dugu.
Orduan informazioa topatzeko nora jo behar da?
Gure web horri aldera. Gu, azken, momentu baten, bueno, horrekon ginen pentsatzen ez, nola jarriko dugu letrak, igual web horrian, jarriko dugu web horriaren zela elbidea. Ni, horren ba, Google-ekin eta jende guztia baduka ja, ez, ba, aukera edo rekursoa, ba, dozien informazioa espiltzazpi jartzeko Google-en, eta hor aurkituko du guztia. Baina, bueno, jendea, informazio guztia bilatu nahi baldin badu, irubikoitza, split77.comen, hor daude letrak, eta gainerako informazio guztia, zuzenekoen informazioa, eta dena.
Hankak harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Harta jorran baino, jantzan hobeto. Bilbo iria irratian
zaudete FM-ko 96.0an, Artaioarran baino jantzan hobeto saioan gaur, Split 76rekin Aritz eta Deibol hementxe ditugu, esplikazioak ematen euren lana hobeto ezagutzeko. Zuok teknoa eta roka nazten dituzue, badira beste talde batzuk, estilo hau jorratzen dutenak, tekno movida bat sortzen dabil hortik?
Ez dago, guretzat ez, baina bentsa bat dirudi, zu komentatu diazu, eta bueno, nioste dute, guretzat ez dago horrela harremanik, gu egiten duguna musikaren artean, eta beraik egiten duten, ez gara, ezatuta mugimendu baten edo, ez hori, soilik gure hizkuntzaren parte bat da, ba, ez besterik ez, guretzat hori da guztia. Gu, rock talde modu baten pentsatzen dugu beti, eta hori da bilatzen duguna, eta horregatik Deibole bilatu dugu, eta Deibolekin egon arte ez dugu diskorik grabatu. Guna genuena, ba hori, arima rockero hori ukitzea. Naiz eta gero, gure hizkuntzaren aparte oso garrantzitsu bat elektronika izan, ez? Baina nahi genuen hori, bihotz elektroniko hori, ba hori, odolez bete eta arimaz bete baita ere.
Bueno, aipa ditzagun lagunak, noise pop.
Noise pop guretzat, batez ere lagun bat duen, ba hori, sigilua da. Eta bestalde batetik, errekurtso gutxi dituen sigilo bat. Gure egiten duguna da, azken finean autoprodukzio bat, baina gure lagun batek eskaini dugu bere struktura guztia, bere kontaktuak, bere badakin norekin hitz egin behar den, bere antolatu du, baina azken finean beste alde batetik izan da autoprodukzio bat.
Autoprodukzioen garaia da, zelan ikusten duzue diskoetxeen rola gaur egun?
Ni uste dut oso gaizki da bilela, niztu eta azken finean etorkizuna, nik konturatu nahi zorretaz, ba, azkenengo dizka honekin, talde batentzat, horrein ez dakit disketxe batek zer egin dezaken talde bati laguntzeko, promozio aldetik gu hau arte, bueno, dizko honekin kontratatu dugu gure produkzioa, zera, gure promozio kontuak, eta talde batek gaur egun, bere diru inbertitzen baldin badu, adibidez, bueno, disko atera, autoprodukzio batekin. Eta gero, beste alde batetik, adibidez, promozioa egiteko beste lagun baten bitartez, betetzea lortzen badu, niztu dute disketxeak ez direla zertarako behar, gaur egun. Bentsat, gure moduko talde batentzat eta Euskadin edo Euskal Herrian gertatzen dena ikusita, Eta gaina, beste oso gauza garrantzitu bat, zu autoprodukzio bat egiten duzunean, zure kontu gelditzen da dena, Nabala zorrotz batekin jolastea da, baina zuna duzuna egin dezakezu, eta bueno, hori polita esan da. Libreagoa, baina ez dago filtrorik, eta orduan gero zer, egon daiteke hemen gertatu dena, berrogeita mar mila talde, eta ez dago filtrorik, ez dago... Kribarik, ez dago kribarik, baina bueno, hori egongo gara dena kostietan, eta niztu dute... merezi duenak hor egongo dela, eta jendearen heltzen bazaizkio kantuak hor egongo dela. I cannot find the space to breathe. Although you look so fucking pretty, I'm trying to reach the place to heal. The city world sends me to trust her. The city lies weak in my trust. The real signs loom under pressure. Multiply pleasure to begin. So many pretty lights and many pretty signs, and I'll find a place to heal. So many smiles that you want, satisfied that you know, and I'll find a place to heal.
Zer egin behar du sale batek zuen diskoa eskuratzeko?
Bueno, ba, gu zabaltzenekin egin dugu gero banaketa, Ez genuen oso beharrezkoa ikusten, bezen nizte dute dendetan oso disko gutxi, ez da negozio bat, Eta normalean egin dezakena da, bai, gure web horri aldetik, gu baukagu diskoak saltzen ditugu, eta gero kontzertuetan. Bukatu arte, ba, kontzertu guztietan egongo dira gure diskoak, eta gainera oso modu zuzena da, diskoa saltzeko jendeari gustatzen baldin, eta jendeari, igual ezagutzen ez gaituen norbaiteko kontzertuan baldin badago, aukera gero diskoa elusteko.
Eta aurrera begira, zer, boloak?
Bueno, badaukagu abenduaren 10ean kontzertua Durangoko Plateluenan, 6 urterekin. Badaukagu urtarrilaren 5ean erregunean, erregeak kabroi batzuk, edo karboia zertzen, kabroi batzuk operatu dizkietela, ondarruko di. Gaina laguna ditugu, bertan. Gero urtarrilaren 14ean Larra Betzun, ze amaizekin, 15ean Tolosan, Monbelenean, eta otsailaren 19ean baita ere ze amaizekin Elorrion. Hori dira, oraingoz itxirik gaudenak.
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Bueno, badator, Artaburu galdera. Teknoa eta aurkikuntza teknologikoak batera doaz. Zuek noiz erosi duzue azken makinatxoa?
Ez da, ba, galdera ona. Azkenengo makina, bueno... Azkenengo makina 70garren hamarkadako bi teklatu erosi genuen eBaytik, eta gainera nahiko pisu handia izan dute gure diskoa riffak egiteko orduan, eta azken finean gero aparatu guzti horiek dira beren nortasuna dute, eta bere doinua ematen diete gero kantuei. Baina hori da guztia, zu baduzkasun aparatuak, edo hori niztut duela bi urte erosi egin ditula hori bi teklatu oso zaharrak, eta horiekin egin ditugu zenbait kantu. Gainera, bueno, guri normalean betik aparaiu berri bat zartzen dugunean lokalean, beti izaten dugu, jo, eso tiene un tema, beti izaten dugu. Horrela da, bai, igual oso zinu estrambotikoa badauka, makinita bat, makinita txikitxo bat, jo, que tema zo tiene eso, horrela, ba. Eta horrela sortzen dira, hori dira pretestuak askotan, kantuak egiteko, eta gero dena desarrollatzeko, Zer gero, momentu guztia baukate bere garrantzia.
Eta badugu beste Artaburu galdera bat, beti ere gure ignorantziatik. Hemen gailetan ez da agertzen zuen izenik ere, eta marrazkitxo kutre arraro bat dago, nor kostia pintatu du hori. Zer da hori?
Hori disko gailetan hori da Test de Rosat, hori da... Bai, hori normalean psikiatra batek bere pazienteei erakusten die. Eta orduan, gainera lamina uste dute erabiltzen dela, diagnostikoa da, ze ikusten duzu zu bizitro, hortan. Disko kojonudo bat esan behar da, gaina. Bai, bai, eta orduan, hori izan zen txiste, ba, txiste moduko bat, diseinatzeko orduan.
Disko pepinoa.
Bai, ikusten genuen, ba, bueno, oso disku soia, diseinua egiteko orduan, eta esan, bueno, jarriko dugun Test de Rosat, jendea zabaltzeko.
Pentsatuz genuena hasiera baten zen, ba, bi aldeetan barrutik, bi aldeetan, azaletan, ba, kriston lekua dekagula, ba, oin sinatxeko, augusto. Osea...
Bueno, Aritz, Deibol, Split 77 mila esker, Bilbo hiri erratire etortzeagatik, harta jorran baino jantzan hobeto saiora, eskerrak Josu eta Bion partez, eta egongo gara.
Ba, bueno, guretzat toazer ondia izan da, gainera laguna zaretelako baita, osea, que oso ondo, eskerrik asko zubi.
Mi esker.
Agenda. Bada musika bazterretan. Bilbotik hasiko gara, abenduak 10 Bilboko kafe antzokian eta gaueko 9 terrietan Muchachito Bombo Infierno egongo da. Guazen Bilbotik Bermiora Bermioko kafe antzokian bide hartzeanek joko du gaueko 10. Barakaldon, Barakaldoko kulturetxean, Barakaldo Pop Rock 2010, Las Gafas de Mike, Encore, La Fea Doris eta Ebony Rose. Arratzaldeko, 7 aurrera, Barakaldon. Gernika Tabernan, Altxasun, Nafarroan, Lobo Elektriko izango da, gaueko 11. Bilboko Santana 27, arratzaldeko 8:30 aurrera, Delorean, Karibu eta Owen Pallet. Berritxarrak eta Sarkor izango dira gaueko 10:30 Elgetako Espaloia kafean zokian. Elorrixoko gaztetxean gaueko 11:00 Neal Tafola, Bizi Bombs eta Estupenda Jones. Getariako Ketarrin Grises izango dira gaueko 11:00. Soraluzeko gaztetxean gaueko 10:30 aurrera Kaosaren Erasoak, Humiliteit eta Erantzun gaueko 10:30 aurrera. Tolosako Bomberenean We Are Standard izango dira gaueko 10:30 aurrera. Guazen larun batera abenduak 11, Altxasuko gaztetxean Kodigo Norte eta DJ Sex. Gatozen Bilbora Bilboko kafean txokian gaueko 9:30 The Yardbirds eta Soulbreaker Company. Berritxarrak Anoetako gaztetxean izango dira gaueko 10:00 aurrera. Zapatuan ere Barakaldo Pop Rock 2010 egingo da arratzaldeko 7:00 aurrera El Mundo de Murphy, Ana Frank, La Galeria eta The Hole. Arratzaldeko 7:00 aurrera Barakaldon kulturetxean. Donostian Mogambo aretoan Gabonak Ingel Fest. Egi esan ez daukagu zerrendarik, baina Gabonak Ingel Fest izango duzu Donostiako Mogambo arratzaldeko 8:00 aurrera. Kerobia eta Arima Zutan izango dira arratzaldeko 8:30 aurrera Donostiako Tokan. Eta Putoamoak Matematiketan Ermun izango dire Eskilarapeko Ateneoan arratzaldeko 7:00 aurrera. Eskoriatzan, Eskoriatzako Polikiroldegian Aitzorrok bigarren edizinua. Gatibu, Zeamaiz, Amaiur eta Pastors of Muppets. Arratzaldeko 8:30 aurrera. Gerniken Gernikeko gaztetxean kafe eta galletak ekimenean Funkadelik, disko entzunaldia eta Eureka Hot 4. Arratzaldeko 8:00 aurrera. Iruñean Goragora Kids izango dira The City Cluben arratzaldeko 8:30 aurrera. Legazpiko gaztetxean arratzaldeko 8:00 aurrera Kaskua eraman, Mothership, Eutxi, Sleepwalker, Escapando, The Pinchos eta Sesatek. Mungian Mungiako Olalde aretoan Rosana izango da gaueko 10:00 aurrera. Ondarruan, Ondarruako kafe antzokian Muchachito Bombo Infierno izango da gaueko 10:30. Barrikada eta Blaka Pasaian izango dira Kiroldegian gaueko 9:30. Tolosako Bomberenean gaueko 10:30 25th Coming Fire. Guazen igandera. Abenduak 12, Azkoitziko Mate Deixen Oreka Teixa arratzaldeko 7:30 aurrera. Arratzeko 7:00 aurrera ere Barakaldon Barakaldo Pop Rock 2010 kulturetzean Sharma, Belop, Compromiso eta The Sulfators. Murzego, Maite Arroita Jauregi Soraluzen izango da Arrano Tabernan arratzeko 8:00 aurrera. Tolosan Bonberenean arratzeko 8:00 aurrera Michel Club. Abenduak 13 astelenez berri txarrak izango dira Bilboko kafean txokian gaueko 9:00 aurrera eta abenduaren 14 asteartez ere kafean txokian errepikatuko dute gaueko 9:00, 13 eta 14 beraz berri txarrak Bilboko kafean txokian. Eta hoesek izan dira lagunok asteburu honetarako aukeratu dizkizu egun bolotxoak. Ondo pasa.
Bueno, en joko martxea.
Gaurkoz, lagunok, hause izan da dana. Gaur, Split 77ko Aritz eta Deibol izan ditugu euren azken lanari buruzko esplikazioak emoten. Eta datorren astean, beste elkarrizketatxo bat izango duzu hemen, Artaioarren baino jantzan hobeto saioan. Zuen gustukoa izan dalakoan, mila esker, Josu Zabala eta Isidro Elkizabalen partez. Ostegunero arratsaldeko 8:00 Bilbo Hiria Irratian FM-ko 96.0an eta bilbohiria.com webgunean ere entzungai gaude. Ondo ibili eta datorren astera arte. Agur.
Bilbo Hiria, Euskal Musika maite duen irratia.